όσα παίρνει ο Βαρδάρης. Μία σειρά με αφηγήσεις για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο, με τον Θωμά Σιώμο στο μικρόφωνο, την έρευνα και την επιμέλεια και τον Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση των ήχων. Στη σημερινή ενότητα θα μιλήσουμε για την αρμενική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, μία από τις παλαιότερες παροικίες της Ελλάδας με παρουσία ήδη από την Βυζαντινή περίοδο. Η ιστορία της χωρίζεται σε δύο κύριες φάσεις, την πρώιμη που καλύπτει τους 4 πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας και τη μεταγενέστερη, η οποία ξεκινά από το 1875 και φτάνει έως τις μέρες μας. Κατά την τουρκοκρατία οι Αρμένοι ήταν λίγοι, κυρίως έμποροι και μικροβιοτέχνες. Το 1881 υπήρχαν περίπου 20 με 25 οικογένειες, ενώ μέχρι το τέλος του αιώνα η κοινότητα έφτασε τα 300 μέλη. Το 1917, σύμφωνα με τις πηγές, αριθμούσε 500 άτομα. Όμως, το 1923, εξαιτίας της μικρασιατικής καταστροφής, ο πληθυσμός αυξήθηκε στις 10.000 λόγω της άφιξης των προσφύγων Αρμένιων. Η αρμενική κοινότητα της Θεσσαλονίκης κατοικούσε σε συγκεκριμένες συνοικίες που εξελίχθηκαν σε κέντρα κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας για την πόλη. Κατά τον 19ο αιώνα, οι περισσότεροι Αρμένοι έμεναν στην περιοχή της Φράγκων, όπου βρισκόταν και η πρώτη αρμενική εκκλησία. Σταδιακά, οι εγκαταστάσεις τους επεκτάθηκαν προς την Καμάρα και την Άνω Πόλη, όπου είχαν δημιουργηθεί μικροτεχνικά εργαστήρια και εμπορικά καταστήματα. Μετά την μικρασιατική καταστροφή, όπως αναφέραμε, πολλοί Αρμένοι εγκαταστάθηκαν στις προσφυγικές συνοικίες όπως η Τούμπα, το Χαριλάου και η Αγία Παρασκευή, ενώ δημιουργήθηκε και μια αρμενική κοινότητα στην περιοχή του Μπεχσινάρ κοντά στο λιμάνι. Η περιοχή Μπεχσινάρ, όπως αναφέρεται και στις πηγές και έχουμε δει πάρα πολλές φωτογραφίες, ήταν αυτός ο υπέροχος βοτανικός κήπος που ξεκινούσε από τα σημερινά δικαστήρια και έφτανε μέχρι τα σφαγεία. Σε αυτήν την περιοχή και γύρω από αυτό τον βοτανικό κήπο εγκαταστάθηκαν Αρμένιδες, οι οποίοι ήρθαν μετά την καταστροφή και τη σφαγή των Αρμενίων από τους Τούρκους. Η καθημερινή ζωή της κοινότητας στη Θεσσαλονίκη ήταν στενά συνδεδεμένη με την παράδοσή τους, τη θρησκεία και την κουζίνα τους. Η αρμενική γαστρονομία διατηρήθηκε αναλύωτη με πιάτα όπως το λαχματζούν, το μαντί και το σουτζούκι, που έγιναν γνωστά και στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Οι οικογένειες συγκεντρώνονταν σε γιορτές και θρησκευτικές εορτές, ενώ η αρμενική κοινότητα είχε έντονη κοινωνική συνοχή, με γάμους και βαφτίσεις να αποτελούν τα πιο σημαντικά γεγονότα της κοινότητας αυτής. Η ανάγκη για θρησκευτική και εκπαιδευτική οργάνωση οδήγησε στην ίδρυση της πρώτης αρμενικής εκκλησίας το 1902 και του πρώτου αρμενικού σχολείου το 1887. Το 1907 η κοινότητα απέκτησε ιδιόκτητο σχολικό κτίριο, το οποίο λειτουργεί έως και σήμερα. Μετά την μικρασιατική καταστροφή δημιουργήθηκαν επιπλέον φιλανθρωπικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το Εθνικό Σχολείο του Γιούλ Μπενγκιάν το 1928 και το Παρθεναγωγείο το 1923. Παρά τις δυσκολίες του Μεσοπολέμου, η κοινότητα ανέπτυξε έντονη πολιτιστική δράση. Εκδόθηκαν πολλές αρμενόφωνες εφημερίδες, ενώ το 1933 ιδρύθηκε η θεατρική ομάδα Αταμιάν. Οικονομικά, οι Αρμένοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον εξυγχρονισμό της πόλης, ιδιαίτερα στον χώρο των σιδηροδρόμων, των ταχυδρομείων, της ιατρικής και της εκπαίδευσης. Μετά, μάλιστα, το 1923 στράφηκαν κυρίως στο εμπόριο και τη βιοτεχνία. Το όνομα της κοινότητας συνδέθηκε με την εμπορία του καφέ, όπως έγινε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν πως στις αρχές του 20ου αιώνα, σε όλη την Ευρώπη, η εμπορία των κόκκων του καφέ γινόταν από μεγάλες αρμενικές εταιρείες και αρμένιδες εμπόρους. Η λαογραφική μελέτη για τον λεγόμενο τουρκικό καφέ ή ελληνικό, αν θέλετε να το πείτε, έτσι το λέμε μετά το 1974, ανοίγω μια παρένθεση εδώ πέρα, ήταν μια διαφήμιση μιας γνωστής μάρκας ελληνικού καφέ, η οποία το 1974 και εξαιτίας της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο πρότεινε το τουρκικό καφεδάκι να πάψουμε να το λέμε τουρκικό και αρχίζουμε να το λέμε ελληνικό και από τότε έχει επικρατήσει. Κλείνω την παρένθεση. Για τον καφέ λοιπόν έκανε μια σημαντική λαογραφική μελέτη ο Ηλίας Πετρόπουλος, η οποία εκδόθηκε από τις εκδόσεις Νεφέλη με τίτλο «Ο τουρκικός καφές εν Ελλάδη» το 1993. Και εκεί, στη σελίδα 73, ο Πετρόπουλος αναφέρει πως η πλειοψηφία των καφεκοπτίων της Θεσσαλονίκης ήταν αρμενικής προέλευσης. Ανήκανε σε Αρμένιους. Σύμφωνα με τα αρχεία του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για την αρμενική επιχειρηματικότητα υπάρχουν 43 καταχωρήσεις με την ένδειξη «Καφεκοπτία Ξηρή Καρπή». Στην ευρύτερη περιοχή του εμπορικού κέντρου της πόλης στην περιοχή γύρω από το Γαλλικό Ινστιτούτο, στην περιοχή γύρω από το Βαρδάρι, αλλά και σε όλο το μήκος της Εγνατίας, έχουμε καφεκοπτία από Αρμένιδες, τα οποία πρωτοεμφανίζονται το 1924 και φτάνουν να ιδρύονται μέχρι και το 1961. Υπάρχει μάλιστα ένας οδηγός για την επιχειρηματικότητα της Θεσσαλονίκης, οδηγός του Νικολάου Ιγκλέση, ο οποίος αναφέρει συγκεκριμένα ονόματα τα οποία είχαν συνδεθεί με την εμπορία καφέ στην πόλη μας. Τον Αμπραγιάμ Χασέν, τον Βεβεριάν Καλ ή Καλούς, τον Βουλουδιάν Λιράν ή Μπουλουτιάν, τον Ζακεριάν Σαμουέλ, τον Παπαζιάν Τακβός και τον Φλογενίδη. Η πλειονότητα των αρμένικων καφεκοπτίων βρισκόταν κατά μήκος της Εγνατίας, όπως αναφέραμε, μέχρι και το ύψος του σημερινού ξενοδοχείου Αμπεσέ στο Συντριβάνι, με μια κάπως μεγαλύτερη συγκέντρωση στην ευρύτερη περιοχή της Καμάρας. Διάφορες πηγές αναφέρουν πως προπολεμικά μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους στην λαϊκή δημοτική αγορά του Βαρδάρι, δημιουργώντας εκεί ένα άτυπο αρμένικο εμπορικό δίκτυο καφεκοπτών, με πιο σημαντικά ονόματα που σχετίζονται με αυτό το δίκτυο, του Κασπαριάν, του Μπουλουτιάν, του Αταμιάν, του Ντερεγιάν, του Τσουλουχιάν, του Τσιτσιάν και του Χατζατουριάν. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν συναντήσετε ένα όνομα ή ένα μαγαζί στο οποίο ο ιδιοκτήτης να έχει μια κατάληξη που τελειώνει σε αν, καταλαβαίνετε αμέσως ότι πρόκειται για έναν έμπορο αρμένικης καταγωγής. Μερική συγκέντρωση αρμενικών καφεκοπτίων παρουσιάζεται και επί της Βασιλής Όλγας, μία οδός που φιλοξενούσε γενικότερα μεγάλο ποσοστό της αρμενικής επιχειρηματικότητας μετά τις δεκαετίες του 40 και του 50. Η αλήθεια είναι όμως πως από αυτούς τους δεκάδες καφεκόπτες τα ονόματα τα οποία έχουν μείνει και έχουν συνδεθεί με αυτήν τη δραστηριότητα. Ήτανε ο Μοτζηγιάννα Χανές, τον ξέραν όλοι στη Θεσσαλονίκη και το καφεκοπτίο του το είχε στην Εγνατία εκεί κοντά στο Αλκαζάρ και βέβαια ο Μπερμπεριάν Σαράμ. Πέρα από τον καφέ, σε πολιτισμικό επίπεδο, η δράση των Αρμενίων είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Παρά τα πιεστικά προβλήματα επιβίωσης που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, εκδόθηκαν πάνω από 10 αρμενόφωνα καθημερινά και εβδομαδιαία φύλλα, όπως οι καθημερινές εφημερίδες Αλίκ ή Χοριζόν και η εβδομαδιαία Ασχαντάγκ. Σημαντικές προσωπικότητες αρμενικής κοινότητας περιλαμβάνουν τον Χιωβάνες Ζαριφιάν, ο οποίος ήταν διάσημος ηθοποιός που πρόωθησε την πολιτιστική δραστηριότητα των Αρμενίων στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τον Αρμέν Ντιγκρανιάν, δημιουργό της λαϊκής όπερας Ανούς, η οποία παρουσιάστηκε από την αρμενική κοινότητα της πόλης. Επίσης, γνωστός είναι και ο Τιγκράν Σαρκισιάν, σημαντικός Αρμένιος λόγιος και δημοσιογράφος, ο οποίος συνέβαλε στην έκδοση αρμενικών εφημερίδων και στην πνευματική ανάπτυξη της κοινότητας της πόλης μας. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, πολλοί Αρμένοι βοήθησαν Εβραίους να γλιτώσουν από το ολοκαύτωμα, ενώ μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η κοινότητα υποστήριξε νεοφερμένους Αρμένιους πρόσφυγες. Σήμερα, η κοινότητα της Θεσσαλονίκης, αν και μικρότερη από παλιά, παραμένει ζωντανή με ενεργή παρουσία στην πολιτιστική και θρησκευτική ζωή της πόλης, διατηρώντας τις παραδόσεις και τις σχέσεις με την Ελλάδα και την Αρμενία. Σημαντικά σημεία που διατηρούν τη μνήμη της αρμενικής κοινότητας στη Θεσσαλονίκη είναι η αρμενική εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστή κοντά στη Χάνθ, το αρμενικό πολιτιστικό κέντρο που βρίσκεται πίσω ή καλύτερα μπροστά από την αρμενική εκκλησία και το αρμενικό σχολείο. Επίσης, αρκετά αρμενικά εστιατόρια και καταστήματα στο κέντρο της πόλης συνεχίζουν να προωθούν την κουλτούρα και την γαστρονομία τους, ενώ μνημεία και εκδηλώσεις τιμούν τη μακρόχρονη παρουσία τους στην Θεσσαλονίκη. Ακούσατε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης». Ο Θωμάς Γιώμος στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και την έρευνα αυτών των αφηγήσεων, ο Ηλίας Σταμπουλής στη φροντίδα των ήχων.